Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Και εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε στην Κύπρο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκριτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σου μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Καλό απόγευμα και από την καλοκαιρινή Λευκοσία, Αντίνα.
Χαίρομαι πολύ γιατί σε ακούμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Οπότε έχουμε καλή σύνδεση. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβές, να ξεκινήσουμε με τι άλλο βέβαια, με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης. Δώσ' μας εσύ τις λεπτομέρειες.
Πολύ καλά, Αντίνα. Είναι βέβαια, συμφωνώ μαζί σου, μια από τις βασικές πολιτικές ειδήσεις και στην Κύπρο της ημέρας, της σημερινής ημέρας. Αναφορά σε αυτό το θέμα έγινε από χθες από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Ιωσήφ, ο οποίος εξήγηλε ότι ήδη βρίσκεται στη Μαδρίτη για αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως είναι γνωστό. Πρωτεύον θέμα είναι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και η θέση των δύο συμμαχιών απέναντι στη στάση της Ρωσίας. Ανάμεσα στους ηγέτες λοιπόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρόσκληση του ιδίου του πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Πέδρο Σάντζεφ, μια και όπως έχουμε πει η σύνοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Μαδρίτη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρευρεθεί απόψε σε δείπνο που θα παραθέσει στο περιθώριο της Συνόδου προς τους ηγέτες τόσο τους Ευρωπαίους όσο και αυτούς του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός της φιλοξενούσας χώρας της Ισπανίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γραφείου του Ντίνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει μάλιστα κατά τη διάρκεια του δείπνου και ομιλία στην οποία θεωρείται δεδομένο ότι θα θέσει και το Κυπριακό στους ξένους ομολόγους του. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του Προέδρου, το ταξίδι στην Ισπανική πρωτεύουσα θα δώσει παράλληλα την ευκαιρία στον Πρόεδρο Αναστασιάδη να συναντηθεί και διμερώς με τους ξένους ηγέτες και να τους ενημερώσει για θέματα που απασχολούν την Κύπρο, με βασικότερο βεβαίως το Κυπριακό, όπως και η πρότασή του θα γίνει ενημέρωση και επαυτής για υλοποίηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία κατά την δική μας πλευρά θα υποβοηθήσουν την όλη διαδικασία και την ανάγκη, θα τονιστεί αυτό, η ανάγκη εγκατάληψης από την τουρκική πλευρά των προκλητικών ενεργειών και της αδιάλακτης τάσης της Τουρκίας, θέματα τα οποία, όπως έχω πει, Ντίνα, θα βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Αναστασιάδης, να πούμε τέλος, ότι θα επιστρέψει από την Μαδρίτη στην Κύπρο αύριο Πέμπτη.
Μάλιστα, και επειδή αναφέρθηκε σε τουρκικές προκλητικές δηλώσεις, να μας πεις περισσότερα για το πώς σχολίασε ο πρόεδρος Αναστασιάδης τις νέες τουρκικές προκλητικές τοποθετήσεις.
Μάλιστα. Προέβησε δηλώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και είπε ότι η δική μας πλευρά, η ελληνοκυπριακή δηλαδή, δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κατήφορο μιας απρεπούς, και χρησιμοποίησε αυτή την έντονη, αυτό το έντονο επίθετο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιας απρεπούς λοιπόν συμπεριφοράς που ακολουθούν όσοι έχουν αναθεωρητικές συμπεριφορές, επεσήμανε ο κύριος Αναστασιάδης. Είχε κληθεί, όπως ορθά ανέφερε Ντίνα, να σχολιάσει τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, ότι υπάρχουν δικαιώματα τόσο στους υδρογονάνθρακες όσο και στην βόρεια, κατά την έκφραση της Τουρκίας πλευρά στην Κύπρο, για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, για να πει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει προσιλωμένη στον στόχο της για επανάληψη των συνομιλιών και για την εξέβρεση λύσης στη βάση των ψηφισμάτων και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών. Να πούμε ότι οι δηλώσεις αυτές του Προέδρου Αναστασιάδη έγιναν κατά την προσέλευση στην τελετή αποφύτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βρισκόμαστε στο τέλος και των όλων των σχολικών χρονιών, περιλαμβανομένης και της πανεπιστημιακής χρονιάς. Έγινε λοιπόν η αποφύτηση των φοιτητών με παρόντα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια και βρισκόμαστε όμως στην πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία τις τελευταίες ώρες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου και της Ελλάδας, των κυρίων Δένδια και Κασουλίδη, επίκεντρο των οποίων ήταν οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και μάλιστα ανάρτησε σχετική αναφορά ο ίδιος ο κύριος Δένδιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προσθέσει ότι η επικοινωνία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του συντονισμού, του στενού συντονισμού που υπάρχει μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας.
Μάλιστα. Να παραμείνουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πούμε ότι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κυριάκος Κούσιος, έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας μετά τον θάνατο της Ζέτας Εμιλιανίδου.
Ακριβώς, Ντίνα, και μάλιστα έγινε και χθες η τελετή διαβεβαίωσης. Ο κύριος Κούσιος, γνωστός στην Κύπρο και σε εμάς τους δημοσιογράφους, αφού όπως ορθά ανέφερες, διετέλεσε επί σειρά ετών ως κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, ενώ να πούμε ότι το τελευταίο πόστο το οποίο υπηρετούσε ήταν υφυπουργός παρά το Προέδρο. Με τον αδόκητο χαμό της Υπουργού Εργασίας της Ζέτας Εμιλιανίδου, είχαμε αναφερθεί ευρέως σε προηγούμενες ανταποκρίσεις, από ανέβρισμα αορτής εγκεφάλου δυστυχώς απεβίωσε τις τελευταίες εβδομάδες η κυρία Εμιλιανίδου, και όπως ήταν φυσικό η θέση της, η πολύ σημαντική αυτή θέση όσον αφορά τα εργασιακά δεδομένα στην Κύπρο, παρέμενε κενή, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να διορίσει τον κύριο Κυριάκο Κούσιο σε αυτό το σημαντικό πόστο για να συνεχίσει το πολύ αξιόλογο έργο το οποίο άφησε ημιτελές η εκλειπούσα Ζέτα Εμιλιανίδου. Όπως έχω πει, έγινε χθες η τελετή διαβεβαίωσης με τον κύριο Κούσιο να αναφέρει στην ομιλία του και να τονίζει το όραμά του για ένα κράτος πρόνοιας, το οποίο έκανε πραγματικότητα, όπως είπε, η αείμνηστη Ζέτα Εμιλιανίδου από την θέση ακριβώς της Υπουργού Εργασίας, θέσεις τις οποίες υπογράμμισε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μιλούσε στην τελετή του διορισμού του Κυριάκου Κούσου στην θέση του Υπουργού Εργασίας. Με την ίδια ευκαιρία, Αντίνα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε την προσωπικότητα και το ήθος του κυρίου Κούσου και διαβεβαίωσε ότι θα έχει την στήριξή του στα καινούργια καθήκοντα που αναλαμβάνει, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει υπό τις περιστάσεις άξιο αντικαταστάτη της Ζέτας Εμιλιανίδου. Από την πλευρά του και αναλαμβάνοντας την θέση, ο νέος Υπουργός Εργασίας δεσμεύθηκε να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση την εκτέλεση των νέων του καθηκόντων και εξέφρασε την ελπίδα ότι μαζί με τους νέους του συνεργάτες θα φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι σε αντικατάσταση του Κυριάκου Κούσου ως υφυπουργός παρά το Πρόεδρο διορίστηκε ο Πέτρος Δημητρίου, ενώ τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, που επίσης κατήχε παραλλήλως με την θέση του υφυπουργού, ανέλαβε ο Παντελής Παντελίδης.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο μέτωπο του κορονοϊού. Κάπου έχει μπει στο περιθώριο το θέμα του κορονοϊού και της πανδημίας, γιατί έχουμε λίγο πολύ ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, έχετε αύξηση, μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Κύπρο. Γι' αυτό και επανέρχονται κάποια μέτρα σχετικά με την προστατευτική μάσκα προσώπου. Πες μας τι γίνεται, δώσ' μας την εικόνα.
Μάλιστα. Ακριβώς, Ντίνα, σε προηγούμενες συνεδρίες του, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει, ακολουθώντας τα παραδείγματα και άλλων χωρών, την κατάργηση της μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς βεβαίως χώρους, με εξαιρέσεις βεβαίως τα δημόσια νοσηλευτήρια, γεγονός που οδήγησε δυστυχώς σε μια μεγάλη αύξηση σε όλων των επιδημιολογικών δικτών του κορονοϊού και δεν είναι μόνο τα κρούσματα, αλλά και ο αριθμός των νοσηλευόμενων στα νοσηλευτήρια. Με αφορμή λοιπόν αυτή την αύξηση και αυτή την ανησυχία που φαίνεται να μας παίρνει λίγο προς τα πίσω, το Υπουργείο Υγείας έφερε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε χθες να επαναφέρει την μάσκα σε ορισμένους χώρους και αναφερόμαστε σε αυτούς. Από τις 30 του μήνα, από αύριο δηλαδή, η μάσκα επαναφέρεται ως υποχρεωτική, να χρησιμοποιείται δηλαδή υποχρεωτικός από εργαζόμενους και πελάτες σε φαρμακεία, κλινικά εργαστήρια, καθώς επίσης και σε άτομα που επισκέπτονται σημεία διαπυγματοληψίας για διενέργεια εξέτασης για τον κορονοϊό. Όπως έχουμε πει ήδη, υποχρεωτικά η μάσκα χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, οίκους ευγυρίας, κλειστές δομές ευπαθών ομάδων, εξωτερικά ιατρία, ιατρικά κέντρα και μέσα μαζικής μεταφοράς, εξαιρουμένων των πτήσεων, όπου εκεί οι αεροπορικές εταιρείες ήδη εφάρμοσαν την μέθοδο της μη χρήσης μάσκας, και με το Υπουργείο Υγείας να συστήνει ωστόσο, παρά την απαγόρευση, της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας, συστήνει στον κόσμο να εξακολουθήσει να την χρησιμοποιεί σε χώρους συγχρονισμού, όπως είναι οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχουμε καλοκαίρι εμείς εδώ στην Κύπρο και οι γαμήλιες τελετές δίνουν και παίρνουν, καθώς και από άτομα που εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τον τραυματισμό εθνοφρουρού κατά τη διάρκεια άσκησης.
Μάλιστα. Είναι δυστυχώς το τρίτο συνεχές περιστατικό ατυχήματος που έχουμε στην Εθνική Φρουρά, και το γεγονός αυτό έχει θορυβήσει το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο προβληματίζεται γιατί να υπάρχουν τόσο συχνά ατυχή συμβάντα. Και με το τελευταίο λοιπόν να αφορά συμβασιούχο πλήτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος τραυματίστηκε κρίσιμα κατά την διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης. Το ατύχημα συνέβηκε και αφορά νεαρό καταδρομέα, ο οποίος πήδηξε από ελικόπτερο βάσει του σεναρίου της άσκησης και έπεσε στο νερό στην θαλάσσια περιοχή της Λάρας. Φαίνεται όμως ότι κάτι δεν πήγε καλά κατά την πτώση του, παρόλο που ήταν έμπειρος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου σε κρίσιμη κατάσταση. Με την πτώση του στο νερό, βάσει του σεναρίου, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του, ενώ όπως έχω πει ήδη η Ντίνα, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο ατύχημα στην Εθνική Φρουρά κόστησε δυστυχώς την ζωή σε νεαρή αξιωματικό, η οποία επίσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ατυχήματος, κατά τη διάρκεια άσκησης.
Μάλιστα, κάπου χάνουμε την φωνή σου και θέλω να κλείσουμε εδώ την ανταπόκριση. Πριν όμως σε αποδεσμεύσουμε για σήμερα, ήθελα να σε ρωτήσω για τον καιρό και την τουριστική κίνηση στο νησί.
Η τουριστική κίνηση καλά κρατεί. Έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης όσον αφορά τον τουρισμό Ντίνα. Φαίνεται ότι έτσι με την χαλάρωση και των μέτρων του κορονοϊού έχουμε αρκετούς τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο. Υπάρχει αύξηση και στα ξενοδοχεία. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη περίοδο συγκρινόμενη με ό,τι συνέβη και αμέσως μετά την μεγάλη πανδημία του κορονοϊού. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι έχουμε χάσει ένα σημαντικό ποσοστό τουριστών που προέρχονταν από την Ρωσία και την Ουκρανία, αποτελούσαν χώρους προέλευσης τουριστικούς, αλλά σιγά σιγά μπορεί να μην αναπληρώνεται το κενό που δημιουργήθηκε, όμως σίγουρα με τις ενέργειες του Υφυπουργού Τουρισμού ανοίγουν νέες αγορές, με αποτέλεσμα να σιγά σιγά να υπάρχει αρκετή κίνηση, και ευχόμαστε, γιατί ο τουρισμός, σας μην ξεχνάμε, αποτελεί την βασικότερη πηγή εισροής ξένου συναλλάγματος στην κυπριακή οικονομία.
Σωστά, σωστά. Δεν ανησυχούν οι αρχές, οι τουρίστες, για την έξαρση αυτή που παρατηρείται στα κρούσματα κορονοϊού στο νησί?
Όχι, Ντίνα, δεν ανησυχούν.
Δεν ανησυχούν.
Γι' αυτό, okay. Γι' αυτό ίσως είναι ανησυχητικό. Να μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία. Ταξίδευα χθες από Αθήνα στην Κύπρο και στην πτήση. Εγώ και άλλοι 10 φαίνεται φορούσαμε μάσκες. Οι υπόλοιποι ήταν ελεύθεροι, κυρίως οι νεαροί. Τραγουδούσαν, σηκωνόντουσαν από τις θέσεις τους χωρίς μάσκες. Όχι, δεν ανησυχούν. Έρχονται και διασκεδάζουν στην Κύπρο, είναι στις παραλίες. Εμείς ευχόμαστε ότι δεν θα ξεφύγει όλη η κατάσταση βεβαίως.
Και τελικά θα πρέπει να πούμε ότι γι' αυτό που ανέφερες ότι ήσουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήσουν για συγκεκριμένο σκοπό και θα ήθελα έτσι πολύ πολύ συνοπτικά να μας πεις για την εκδήλωση στην οποία πήρες μέρος.
Μάλιστα, πολύ ευχαριστώ. Ήταν και μια ευκαιρία να δω και παλιούς φίλους από την Αυστραλία, συναδέλφους από εκεί, και δικούς σου και δικούς μου, Ντίνα, τον Θέμη τον Καλό, με τον οποίο βεβαίως γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με τον οποίο έχει πάρα πολύ αρκετά χρόνια να συναντηθούμε. Ήταν μια εκδήλωση ενός κοινού φίλου που διετέλεσε και είναι γνωστό στην παροικία του κυρίου Σοφοκλέους.
Του Μίμη του Σοφοκλέους, ναι.
Του Μίμη του Σοφοκλέους ακριβώς, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής νομίζω εκεί.
Σε πανεπιστήμιο.
Σε πανεπιστήμιο μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια έχει επαναπατριστεί και έχει μια αξιόλογη καριέρα εδώ. Είναι διευθυντής επιστημονικός του Πατήχιου Δημοτικού Θεάτρου και Μουσείου στην
Λεμεσό. Αυτά τα έχουμε πει για την εκδήλωση, πες μου.
Για την εκδήλωση, Λοιπόν, η εκδήλωση λοιπόν ήταν με την ευκαιρία της παρουσίασης ενός βιβλίου του κ. Σοφοκλέους για τον Μίκη Θεοδωράκη, όπου το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου και το αρχείο του, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμαι, ήταν επίσημη προσκεκλημένη με σκοπό ακριβώς να προβάλλουμε ανέκδοτο υλικό, ιστορικό υλικό που αφορά τον Μίκη Θεοδωράκη στην Κύπρο και την σχέση του όπως αυτή έχει καταγραφεί διαχρονικά από τις δεκαετίες του 60 από την δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου και διαφυλάχθηκε στο αρχείο του. Ήταν υλικό το οποίο έκανε εντύπωση με τον Μίκη Θεοδωράκη νεαρό να τραγουδά με τον γιο του τότε, το 1975, τον 15χρονο Γιώργο, και με άλλους βεβαίως ομιλητές οι οποίοι αναφέρθηκαν στην σχέση του Μίκη Θεοδωράκη τόσο με την Ελλάδα και το παγκόσμιο, αλλά ιδιαίτερα
και
με
την
Κύπρο.
Το χρυσο...
πολύ, πολύ
το χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος.
Ακριβώς. Σε στίχους Λεωνίδα Μαλένη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είσαι καλά και εσύ και όλοι και όλες στο νησί.
Αντεύχομαι, Ντίνα. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.